Түркменистанын ресмий митбогутунун берген маалыматына көрө, Курбанулы Бердимухамедов менен турк ресмийлеринин арасындагы жогору деражалуу кеплешиктер эртеге пландаштырылыптыр. Ресмий митбогут унун давамында эки тарап менен кызматташылыгы, мындан бейлекти өстүрүүчү эң керимли маселелери серизилжектигине хабар берер. Эмма кеплешиктерде анын кайсы маселелери каралжактыгы барды. Не түркмен, не де турк тарапынан маалымат алып болмоду. Сапарга аватларынын пайтагы Анкарада Түркменистан атлы паркын ве Мактумулу Прагынын ядгарлыгынын хим ачылыш дабарасы кечирилер. Түркия сапарынын чаяклеринде Бердимухамедов Стамбул шахарына хим барыр. Ол жерде түркмен харитлеринин сергиси шейлиде түркмен түрк бизнес форумунун новоттагы маслагаты кечирилер. Сапарын өңү сыйрасында түркмен лидери Ашхабадда Түркиянын кайбир хабар серистелерине берген интервьюсунда түркмен түрк катнашыкларынын улуу ахмети ээдигине белледи. Түркмен медиасында берилген бул интервьюду Бердимухамедов шейле дейди.
Çünkü öreğin zaten belirli şeyler biz iki devlet bir millettir. Bizim halklarımızın umumu kokları var. Bunun şeylerden dünya bir tarihi malumatlar der. İyisem hiyatı zaman almanın neticeleri tasdik dayarlar.
Түркмен лидеринин сапары Түркиянын президентинин чакырыгы эсасында амалга ашырылып, бул Бердимухамедовдун экинчи мөхлөтү президенттиги шайлангандан соң ташыр юрда эдиян илкинчи расмий сапарыдыр. Дүйбү Анкарада жерлешкен халкара стратегия барлыклары мерекезинин Евразия бөлүмүнүн директорунун орун басары профессор Гүнөр Уткан бул жагдайды үнсүз чекип, мунун дипломатик тилде улуу ахмети ийедигине айтыр.
It is important because why not Russia but Turkey?
Bu juda vacip. Prezidentti saylanandan soň Berdimuhammedowun ortiýeti däldi. Türkiýe sapar etmegi bilen käbir zatlar äsgär edilijek bolunýar. Birinciden Türkmenistan Türkiýe bilen gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýändigini açyk-açan görkezýär. Ýagny Türkmenistan üçin Türkiýe gerek we Türkiýe üçin hem Türkmenistan zerur. İkinciden munun ykdysady, şeýle-de has möhümi regiondaky siýasy ýagdaý üçin hem ähmiýeti uludyr.
And of course politics, regional politics.
Профессор Гүннур Осканның пікірінше, шығылуды регионды жуда дартқын жағдайлардың дөрімегі мүмкін. Оның сөздеріне көре, Ауғанстанның халықаралық күштерінің шекілмегі, Өзбекстанда діни экстремизмнің керімінің кеңелмегі, және де Иран мен бағылы дөрәпілжек жағдайларда Түркменстанды ынамлы ве тәжірибелі яран керек. Үш күн апта уамитчик бу сапар Курбанулы Бердимухамедовдың соңғы 4 жылдың ішінде Түркия амала ашырған 5-ші сапарыдыр. Түркия Түркменстанның қарсылығын иқрар еткен ілкінші дәулет болып, Ашхабадтың ве Анкараның арасындағы дипломатик қатынастар 1992 жылдың 29 февралында жолға қойылыпты.